Celý svet smúti. Pápež František dnes ráno odišiel do domu otca. Až do pápežovho pohrebu by sa mali denne o 15. na Slovensku rozozvučať kostolné zvony. Na Slovensku chcú aktuálne vzniknúť 4 nové politické strany. Rusko po veľkonočnom prímeri obnovilo letecké útoky na Ukrajine.
Počúvate Infolumen.
Vítajte pri spravodajskej polhodine najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Vysielajú technik Pavel Keľov a redaktorka Lucia Pálešová.
Z cirkvi.
Vo veku 88 rokov zomrel dnes ráno pápež František. Oznámil to kardinál Kevin Farrell.
Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore.
Drahí bratia a sestry, s hlbokým zármutkom musím oznámiť smrť nášho svätého otca Františka. Dnes ráno o 7.35 sa rímsky biskup František vrátil do otcovho domu. Celý svoj život zasvetil službe pánovi a jeho cirkvi. Učil nás žiť hodnoty evanjelia s vernosťou, odvahou a univerzálnou láskou, osobitne v prospech najchudobnejších a vylúčených. S nesmiernou vďačnosťou za jeho príklad pravého učeníka pána Ježiša odporúčame dušu pápeža Františka nekonečnej milosrdnej láske trojediného Boha.
Dnes večer o 20. hodine bude kardinál Kevin Joseph Farrell, ktorý je kardinál komorník, predsedať obradom konštatovania smrti a uloženia telesných pozostatkov do rakvy. Ako informoval Vatikán, na obrade sa zúčastnia dekan kardinálskeho kolégia, príbuzný pápeža, riaditeľa, zástupca riaditeľa Úradu zdravotníctva a hygieny Mestského štátu Vatikán. Prenesenie telesných pozostatkov svätého otca do Vatikánskej baziliky, kde mu budú môcť všetci veriaci vzdať úctu, by sa mohlo uskutočniť v stredu ráno, podľa podrobností, ktoré budú stanovené a oznámené zajtra po prvom zasadnutí kardinálskej kongregácie. Povedal to v odpovedi na otázky novinárov riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Mateo Bruni. Dnes na veľkonočný pondelok o 19. bude v bazilike svätého Jána v Lateráne slávená Eucharistia za zosnulého pápeža Františka. Liturgii bude predsedať kardinál Baldo Reina, pápežský vikár pre rímsku diecézu. K spoločnej modlitbe sú pozvaní duchovní a všetci veriaci. Pápeža Františka pred necelým mesiacom prepustili z nemocnice Gemelli v Ríme do domácej liečby v jeho rezidencii vo Vatikáne, kde sa liečil zo zápalu pľúc. Včera udelil veriacim tradičné urbi et orbi z lóžie Vatikánskej baziliky svätého Petra.
Nech vás žehná všemocný Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý.
Jorge Bergoglio sa zapíše do dejín nielen ako pápež, ktorý bol blízky ľuďom, ale aj ako inšpirátor rozsiahlej reformy cirkvi. Jeho kroky boli vedené jedným základným cieľom – reformovať cirkevné spoločenstvo tak, aby mohlo účinnejšie plniť svoje poslanie tvárou v tvár novej, ťažkej a náročnej dobe, do ktorej dnešný svet vstupuje.
Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam.
Týmito slovami pred viac ako 12 rokmi oznámili zvolenie nového pápeža, ktorým sa stal arcibiskup Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio. Vybral si meno František. Stal sa 266. rímskym biskupom. Bol prvým pápežom z Latinskej Ameriky, prvým pápežom jezuitom a prvým s menom František. Hneď jeho prvé slova naznačili, že bude blízko pri ľuďoch.
Fiauro.
Želám vám, aby táto cesta cirkvi, ktorú dnes začíname, bola plodná pre evangelizáciu tohto krásneho mesta. A teraz by som vám chcel udeliť požehnanie, ale najprv vás poprosím o láskavosť. Skôr ako biskup požehná ľud, prosím vás, aby ste sa modlili k pánovi, aby ma požehnal. Modlitba ľudu, ktorý prosí o požehnanie pre svojho biskupa.
Od začiatku svojho pontifikátu pápež vyzýval, aby cirkev bola misionárska a bol si vedomý, že musí prejsť vnútornou pastoračnou konverziou. Preto hovoril, že cirkev musí ísť za ľuďmi na periférie.
Nepozerajte sa toľko na veci, ktoré svet chváli. Pozerajte sa na kúty, na tiene, na periférie, na to, čo svet nechce. Dávajme dôležitosť tomu, čo iní zavrhujú.
František videl cirkev ako poľnú nemocnicu, ktorá je otvorená pre všetkých zranených. Je miestom, kde sa ľudstvo môže uzdraviť.
Je to obraz cirkvi ako poľnej nemocnice, ktorá podobne ako milosrdný Samaritán pristupuje so súcitom a obvezuje rany tým, že ich polieva olejom a vínom. A to všetko v tichosti a diskrétne, pretože tvárou v tvár utrpeniu musia slová ponechať priestor pre blízkosť a gestá nehy.
František sa počas svojho pontifikátu snažil zbaviť cirkev klerikalizmu, otvoriť ju ešte viac mladým, upozorňoval na ekológiu a viedol veriacich k synodalite v cirkvi.
Po oznámení úmrtia pápeža Františka sa na námestí svätého Petra vo Vatikáne zhromažďujú veriaci. Je tam aj náš kolega Ľudovít Malík.
Tak veriaci prichádzajú od chvíle, kedy bolo oznámenie o úmrtí pápeža Františka. Najprv bolo tých ľudí povedzme menej, ale potom postupne počas dňa stále viac a viac prichádzali ďalší a ďalší. Ja som práve v tejto chvíli, nachádzam sa vedľa námestia svätého Petra, ktoré je skutočne preplnené. Možno je to spôsobené aj tým, že je tu veľmi pekné počasie, veľmi pekný deň. Ľudia prichádzajú, prechádzajú svätou bránou. To sa zdá vlastne ako keby bol úplne normálny deň, ale je vidieť napríklad na zamestnancoch fabriky svätého Petra, že tí už horúčkovito pripravujú najbližšie obrady, udalosti, ktoré sa budú vo Vatikáne diať a s výhľadom aj na samotný pohreb pápeža. Ľudia sa niektorí modlia, niektorí len v tichu a pokojne prechádzajú svätou bránou, ale je cítiť, že tá výzdoba, tá radostnosť tej Veľkej noci, nie že by pominula, ale je to už také trochu skromnejšie a je vidieť, že Vatikán ako štát sa pripravuje na tzv. Štátny smútok.
Mňa ešte zaujíma, je úzus, že keď zomrie pápež v jubilejnom roku, tak sa svätá brána uzatvára. Čo je na tom pravdy?
Neviem o tom, že by sa svätá brána mala zavrieť. Zatiaľ vieme len toľko, že najbližšia kanonizácia blahoslaveného Karla Akutisa, ktorá mala byť nasledujúcu nedeľu, tak tá bola odložená a bude ju vykonávať až nový pápež. Ale či sa bude zatvárať svätá brána, zatiaľ mi o tom nie je známe nič.
Predseda konferencie biskupov Slovenska košický arcibiskup metropolita Bernard Bober prijal s hlbokým zármutkom správu o úmrtí svätého otca Františka. Pápež bol podľa neho duchovným vodcom, ktorý počas svojho pontifikátu priniesol cirkvi mnoho impulzov. Jeho reakciu pripravil Martin Ďurčo.
Pápež František bol mužom viery, pokory a služby, ktorý dokázal osloviť nielen katolíkov, ale všetkých ľudí dobrej vôle. To bolo podľa arcibiskupa Bobera cítiť aj počas návštevy pápeža Františka na Slovensku v roku 2021.
Mal veľmi úprimný vzťah k Slovákom a keď som bol na návšteve, či už Adlimina, alebo sme boli ako nové vedenie konferencie biskupov Slovenska, keď nás pred dvomi rokmi prijal, tak veľmi si spomínal na Slovensko, na Košice. Na Lunikdeve dokonca, aj na stretnutie v Prešove u grécko-katolíkov. Naozaj mal pamäť to, čo mu vošlo do jeho srdca, toto si držalo vo veľkej úcte, v rešpekte a v láske.
V súvislosti s úmrtím pápeža Františka sa začína obdobie smútku, ktoré potrvá až do jeho pohrebu. Arcibiskup Bernard Bober pripomenul, že už boli vydané aj niektoré pokyny pre toto obdobie.
Istotne my sme už dali informácie dnes do poludnia našim kňazom, aby na znak smútku vyvesili pápežské zástavy a takisto čierne zástavy alebo pápežskú zástavu priviazanú aj čiernu stuhu. Ďalej, že budeme každý deň až do pohrebu o tretej vyzváňať v našich kostoloch a pochopiteľne vyzveme aj k tomu, aby oslúžili svätého omše zádušné svätého otca, terajšieho svätého otca. Pripravili sme aj prosby, modlitby za nebohého pápeža a okrem toho už aj prosby za vyvolenie nového pápeža.
Konkláve, teda voľba nového pápeža, by sa mala začať 15 dní po jeho úmrtí. Aktívne i pasívne volebné právo majú len kardináli mladší ako 80 rokov. Teraz ich je 135.
Prešovský arcibiskup metropolita, hlava grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku Jonáš Maxim napísal, že pápež František bol pápežom milosrdenstva. Dôkazom toho bol aj krátko po začiatku jeho pontifikátu vyhlásený mimoriadny rok milosrdenstva. Neustále prizvukoval kňazom a biskupom dôležitosť odpúšťať, zmilúvať sa nad hriešnikmi a byť tak misionármi milosrdenstva. Podľa neho odchádza pápež, ktorý oplýval ľudskosťou, skromnosťou a veľkou túžbou pomieriť.
Je to čas požehnaný, čas vzkriesenia nášho pána, Ja osobne verím, že on už prebýva so skrieseným Ježišom Kristom. Sprevádzajme preto jeho dušu našimi modlitbami.
Na úmrtie pápeža Františka reagoval vo videu aj spišský diecézny biskup František Trstenský.
Toto obdobie môžeme naplniť vďačnosťou za dar, ktorý cirkev dostala v osobe svätého otca Františka, aj istým smútkom, pretože odišiel otec nás, osobitne pre mňa blízky, keďže ma menoval za biskupa spišskej diecézy, ale aj nádejou. Nádejou, ktorú on tak často zvýrazňoval, že sme pútnici nádeje. Symbolicky v toto veľkonočné obdobie on odchádza ku zmŕtvychvstalému Ježišovi a tak aj v tejto nádeji budeme na neho pamätať a pozývam aj vás k spoločným modlitbám za neho.
Hrožňovský biskup Stanislav Stolárik povedal, že pápež František bol pápežom chudobných a pápežom nádeje.
A tak aj tento pápež viaceré veci opakoval, aby prebúdzal svedomie dnešného človeka. Ale aby aj prebúdzal svedomie mocných tohoto sveta, ktorí stále zostávajú hluchí voči biede človeka, ktorí hľadajú len svoje záujmy, záujmy svojich krajín a biznisu.
Apoštolská nunciatúra na Slovensku oznámila, že verejnosť bude mať možnosť vyjadriť svoju sústrasť po úmrti pápeža zápisom do kondolenčnej knihy, ktorá bude sprístupnená v priestoroch Apoštolskej nunciatúry v Bratislave. Zajtra od 14. do 18. a v ďalších dňoch okrem nedele až do útorka 29. apríla denne od 9. do 18. hodiny. Na úmrtie pápeža reagovali viacerí slovenskí aj svetoví politici. Argentínska vláda vyhlási 7-dňový štátny smútok na počesť pápeža. Prezident Javier Milei uviedol, že kvôli úmrtiu argentínskeho rodáka cíti hlbokú bolesť. 3-dňový štátny smútok vyhlásilo aj Španielsko. Sumarizuje Julia Kavecká.
Prezident Peter Pellegrini napísal, že nás opustil človek, ktorý každého očaril svojou ľudskosťou, skromnosťou a múdrosťou. Podľa neho bol František stelesnením pokory a človečenstva, presvedčeným zástancom mieru a odporcom každého zla. Dodal, že svet prišiel o skutočnú a obrovskú morálnu autoritu. Predseda Národnej rady Richard Raši napísal, že Františkov odkaz zostane navždy v srdciach ľudí. Dodal, že vždy stál na strane dobra a svojím životom bol príkladom pre všetkých. Úrad vlády píše, že svet prišiel smrťou pápeža Františka o veľkú osobnosť. Svätý otec podľa neho prinášal pokoj a lásku nielen pre kresťanov, ale pre všetkých ľudí. Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej bol František človek mimoriadnej hĺbky, pokory a poznania, ale aj jasnej mysle a silných posolstiev. Spomína, že sa veľa rozprávali o tom, ako prekonať spory spoločnosti a vo svete. Opakoval, že jedine láskou. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová povedala, že František sa zapíše do pamäti vďaka svojmu úsiliu budovať spravodlivejší, súcitnejší svet a svet, v ktorom bude viac mieru. Odkaz Františka podľa nej bude všetkých naďalej viesť k spravodlivejšiemu, súcitnejšiemu svetu a svetu, v ktorom bude viac mieru. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ocenil, že sa pápež František modlil za mier na Ukrajine. Jeho život bol zasvetený Bohu, ľuďom a cirkvi. Vedel dávať nádej, zmierňovať utrpenie modlitbou a podporovať jednotu. Ruský prezident Vladimír Putin označil zosnulého pápeža za vynikajúceho človeka, ktorého si bude navždy pamätať v tom najlepšom. Vyzdvihol jeho snahu o dialog medzi katolíckou a ruskou pravoslavnou cirkvou. Americký viceprezident J.D. Vance vyjadril sústrasť miliónom kresťanov, ktorí milovali zosnulého pápeža. Spomenul, že sa s ním stretol včera osobne. Uviedol tiež, že si ho bude pamätať aj kvôli krásnej homílii, ktorú predniesol v prvých dňoch pandémie COVID-19. Talianska premiérka Giorgia Meloniová v reakcii vyhlásila, že nás opustil skvelý muž. Španielský predseda vlády Pedro Sanchez na svojej sociálnej sieti napísal, že Františkova angažovanosť za mier, sociálnu spravodlivosť a najzraniteľnejších zanecháva hlboký odkaz. Španielsko zároveň vyhlásilo 3-dňový štátny smútok.
Zvon na parížskej katedrále Notre Dame sa na počesť pápeža Františka rozozvúčal dnes 88 krát. Všetky zvony katedrály sa rozozvúčali na počesť zosnulého pápeža potom riadne na poludnie a zaznejú znova aj podvečer. Parížská radnica okrem toho oznámila, že večer vypne osvetlenie Eiffelovej veže. V chráme Božieho hrobu v Jeruzaleme sa v stredu bude konať omša za pápeža Františka, oznámil to jeruzalemský latinský patriarchát. Povedie ju latinský patriarcha Jeruzalema kardinál Pier Battista Pizzaballa za účasti členov zhromaždenia katolíckych ordinárov vo Svätej zemi.
Domáce spravodajstvo.
Proces v korupčnej kauze ex-riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra P., ktorý sa začal v januári, je vo finále. Špecializovaný trestný súd, pracovisko Banská Bystrica, koncom minulého týždňa ukončil dokazovanie. Samosudca zamietol ďalšie návrhy na jeho doplnenie, vrátanie konfrontácie svedkov a osobného výsluchu bývalého špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a nariadil záverečné reči. Tie však nezazneli, pretože obe procesné strany požiadali o prerušenie hlavného pojednávania. Prednesú ich tak 29. mája. Prerušenie pojednávania vysvetlil prokurátor Peter Kysel.
Na základe vyžiadania súdu, ktorý reflektoval na návrhy obidvoch procesných strán, to znamená tak obhajoby, ako aj prokuratúry, bola doručená správa Slovenskej informačnej služby, ktorá dopĺňa vykonané dokazovanie v istej časti. Objektívne, ako je tam kvantum rôznych údajov, ktoré by bolo vhodné ešte predsa len skontrolovať a ktoré by sa dali v tých záverečných rečiach, myslím si, obidvoch strán vyargumentovať istým spôsobom. Bolo by možné pre nezáverečnú reč aj dnes, ale v zásade bude to, myslím si, komplexnejšie, keď sa to bude prednášať aj na budúce.
Obžalovaný naopak avizoval, že ich záverečná reč bude neverejná. Ako zdôvodnil, nejde len o korupčný trestný čin, ale aj o zneužívanie právomocí verejného činiteľa a vyzradenie vyhradenej a dôvernej skutočnosti, čo v záverečnej reči nejde oddeliť. Vladimír P., ktorý obžalobu odmieta, tvrdí, že je absolútne nedôvodná a skutok je vymyslený.
To dokazovanie prebehlo v zásade štandardným spôsobom, aj keď z väčšej časti za zatvorenými dvermi. Dozvedeli sme sa nové veci, ktoré sme v prípravnom konaní nevedeli. Najmä išlo o spôsob výsluchu niektorých svedkov, vrátane nátlaku na nich. Zároveň sa dosť zásadným spôsobom zväčšili rozpory. Jednak vo výpovedi vybraných svedkov v čase, ich vlastných výpovedí a aj medzi nimi. Takže bolo to pre mňa zaujímavé a budeme sa chystať na záverečné reči.
Podľa obžaloby mal v roku 2020 Vladimír P. prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava Kolára, ktorý si tak chcel zabezpečiť, aby sa o neho prestala SIS zaujímať. Bývalému šéfovi kriminálneho úradu finančnej správy Ľubdovítovi Makovi dal Kolár 40 000 eur pre vedenie SIS. Ten mal peniaze odovzdať bývalému námestníkovi SIS Borisovi Beňovi, z ktorých polovicu, teda 20 000, údajne dostal obžalovaný Vladimír P.
Krátko z domova.
Na Slovensku chcú aktuálne vzniknúť 4 nové politické strany. Oznámenie o zbere potrebných podpisov zverejnili na web stránke ministerstva vnútra. Povodne za druhý polrok minulého roka spôsobili škody vo výške viac ako 7,5 milióna eur. Zasiahli všetkých 8 krajov Slovenska. Najviac bolo zasiahnuté západné Slovensko, a to najmä Bratislavský kraj, a to v septembri. Vyplýva to zo správy o priebehu a následkoch povodní na území Slovenska, ktorú ministerstvo životného prostredia predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Traja obvinení z kauzy napadnutia 48-ročného muža v Trnave budú stíhaní vo väzbe. Dnes o tom rozhodol sudca pre prípravné konanie okresného súdu v Trnave. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti. S tým, že muži vo veku 38, 30, 22 a 19 rokov sú podozriví z piatkového brutálneho napadnutia muža na ulici generála Goliana v Trnave. Obvineniu z prečinu krádeže čelí aj 29-ročná žena, ktorá mala spolu s jedným z obvinených mužov poškodeného okradnúť aj o mobilný telefón a nižšiu hotovosť. Štyria muži čelia obvineniu zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu spáchaného spolupáchateľstvom. V rodinnom dome v Banskobystrickej mestskej časti Jakub našli dnes dvoch mŕtvych mužov. Potvrdila to hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková s tým, že boli vo veku 47 a 39 rokov. Dodala, že okolnosti ich úmrtia zatiaľ nie sú známe. Policajti miesto udalosti zdokumentovali. Na mieste bol prítomný súdny lekár, ktorý nariadil súdnu pitvu. Mesto Michalovce rozbieha prevádzku sociálneho podniku. Vyhlásené je výberové konanie na riaditeľa podniku, po ktorom sa začne realizovať podnikateľský plán. Ako uviedol primátor Miroslav Dufinec, v začiatkoch sa sociálny podnik môže zamerať na niekoľko oblastí, napríklad na poskytovanie upratovacích služieb.
Viem si predstaviť, že aj na mestských budovách, možno školách, športoviskách vieme túto službu už ako cez sociálny podnik ponúknuť lacnejšie, než sa tomu deje doteraz. Ďalšia hovorí o nejakej zväčšenej údržbe mestskej zelene. Viem si predstaviť, že tam, tak ako sme deklarovali, budeme ponúkať službu tzv. Hodinového manžela ľuďom, ktorí potrebujú urobiť akúkoľvek prácu, či už v exteriéri alebo v interiéri. No a potom tretia vec, ktorá bola v biznis pláne, je aj montáž kontajnerových stoísk, pretože neboli sme si vedomi ešte v tom čase vzniku tej myšlienky sociálneho podniku, že raz príde takáto výzva, ale to sa aj tak nebije s tým, že jednoducho na konci dňa nejaký realizátor tých prefabrikátov toto musí postaviť. A toto by práve mohol robiť sociálny podnik s nejakými zručnými zamestnancami, ktorí vlastne budú vedieť na tom trhu práce byť konkurencieschopnejší než okolité firmy.
Hlavným cieľom založenia sociálneho podniku je podľa neho vytvoriť prostredie, v ktorom sa budú môcť uplatniť uchádzači o zamestnanie z kategórie znevýhodnených a zraniteľných osôb. V prípade mesta Michalovce ide o integračný sociálny podnik, ktorý má nielen uľahčiť návrat tejto skupiny ľudí na trh práce, ale aj zvýšiť mieru ich integrácie. Zakladateľskú listinu navrhovanej spoločnosti s ručením obmedzeným sociálny podnik mesta Michalovce predložili na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva ešte v roku 2023. Následne sa začal proces transformácie spoločnosti na sociálny podnik, ktorý bol dokončený vo februári.
Zahraničné spravodajstvo.
Rusko obnovilo letecké útoky na juhovýchode a juhu Ukrajiny po skončení veľkonočného prímeria, ktoré v sobotu vyhlásil ruský prezident Vladimír Putin. Oznámili to dnes ukrajinskí predstavitelia. Ukrajinská protivzdušná obrana varovala pred hrozbou ruských leteckých útokov v niektorých oblastiach na východe Ukrajiny už pár minút po polnoci miestneho času, pričom postupne varovali pred možnými útokmi smerom do strednej časti krajiny. Podrobnejšie informácie pripája Julia Kavecká.
Poplach sa týkal Sumskej, Charkovskej, Záporožskej, Doneckej a Dneperskej oblasti a na viacerých miestach sa ozvali výbuchy. Kyjevská vojenská správa v príspevku na sociálnej sieti pred 5 hodinou ráno miestneho času vyzvala obyvateľov, aby sa okamžite odobrali do úkrytov a zostali tam až do skončenia poplachu. Výbuchy otriasli aj mestom Mykolajiv na juhu Ukrajiny. Oznámil to starosta Oleksandr Sienkevič na platforme Telegram. Gubernátor Mykolajivskej oblasti Vitali Kim zároveň uviedol, že nepriateľ zaútočil na mesto raketami, ktorých typ sa určuje. Nedošlo ale k žiadnym škodám ani obetiam na životoch. Aj gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Serhij Lisak oznámil, že ruská armáda podnikla dronové útoky v oblasti. Dodal, že bol zničený dom a požiar zachvátil potravinársky podnik v Pavlohrade. Neboli ale hlásené žiadne zranenia. Vladimír Putin v sobotu nečakane oznámil, že počas sviatkov ruská strana zastaví všetky vojenské operácie. Včera popoludní hovorca Kremľa Dmitri Peskov však potvrdil, že Putin nevydal nariadenie o predĺžení tohto prímeria a preto sa jeho platnosť skončila o polnoci moskovského času. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera navrhol Rusku zastavenie útokov na väčšie vzdialenosti, ktoré cielia na civilnú infraštruktúru, a to na najmenej 30 dní. Kyjev a Moskva sa navzájom obvinujú z porušenia krátkodobého veľkonočného prímeria. Podľa Reuters Ukrajina včera nevydala žiadne varovania pred leteckými útokmi, avšak ukrajinské sily zaznamenali takmer 3000 porušení veľkonočného prímeria. Volodymyr Zelenský na sieti X informoval, že k najvyššiemu počtu útokov a ostreľovaniu došlo v okolí mesta Pokrovsk v Doneckej oblasti. Ruské ministerstvo obrany včera uviedlo, že ukrajinské sily 444 krát strieľali na ruské pozície počas prímeria a zaznamenali tiež viac ako 900 ukrajinských dronových útokov. Pri útokoch podľa Moskvy zahynulo niekoľko civilistov a bola poškodená infraštruktúra. Gubernátor ruskej Voronežskej oblasti Alexander Gusev na telegrame tiež oznámil, že v noci na dnes bol na 2 hodiny vyhlásený letecký poplach v tejto oblasti hraničiacej s Ukrajinou.
Krátko zo sveta.
Úrad civilnej obrany v pásme Gazi dnes odmietol výsledky izraelského vyšetrovania zabitia 15 záchranárov a humanitárnych pracovníkov z červeného polmesiaca palestínskej civilnej obrany a OSN, ktorí zahynuli pri marcovom izraelskom útoku v palestínskej enkláve. Tamojší úrad civilnej obrany obvinil izraelskú armádu z poprav týchto záchranárov a humanitárnych pracovníkov. Palestínsky červený polmesiac odsúdil izraelskú správu o vyšetrovaní ako plnú lží. Súd v Moskve uznal spoločnosť Google vinnou zo zverejnenia osobných údajov ruských vojakov, ktorí zahynuli počas vojny na Ukrajine a uložili jej pokutu takmer 4 milióny rubľov, čo predstavuje zhruba 40 600 eur. Vyplýva to zo súdneho rozhodnutia, na ktoré sa dnes odvolala agentúra TAS. Nálety amerických síl na jemenské hlavné mesto Sanaa v noci na dnes si vyžiadali najmenej 12 mŕtvych a 30 zranených. Uviedlo to tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Údery podľa neho cielili na trhovisko na obytnú zónu v jednej zo štvrtí metropoly. Nálety, ktoré Spojené štáty bezprostredne nepotvrdili, hlásili aj z iných regiónov Jemenu. Filipíny a Spojené štáty dnes začali každoročné spoločné vojenské cvičenia s názvom Balikatan. Manévre, ktoré potrvajú do 9. mája a zúčastní sa na nich podľa očakávaní okolo 17 000 vojakov, majú simulovať plnohodnotný scenár bitky. Poprvýkrát sa uskutoční aj simulácia integrovanej protivzdušnej a protiraketovej obrany za účasti filipínskeho prezidenta Ferdinanda Marcosa. Americký viceprezident J.D. Vance dnes pricestoval do Indie. Počas svojej štvordňovej návštevy sa stretne s indickým premiérom Narendra Modim, ktorý bol hosťom v Bielom dome vo februári tohto roku. Viac ako 300 hasičov bojuje s požiarom, ktorý zachvátil približne 450 hektárov v Bierbrzánskom národnom parku na severovýchode Poľska. Dnes o tom informoval hasičský zbor s tým, že požiar vypukol včera popoludní na suchých lúkach a trstinovom poraste. Presná príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Hokejisti New Jersey Devils prehrali v prvom stretnutí štvrťfinále play-off východnej konferencie zámorskej NHL nad ľade Caroliny Hurricanes 1-4. V sérii hranej na 4 víťazstva tak prehrávajú 0-1 na zápasy. Slovenskí hokejisti Tomáš Tatar a Šimon Nemec neboli na zápasovej súpiske Diablov. Hokejista Edmontonu Oilers Jeff Skinner si prvýkrát vo svojej 15. sezóne v zámorskej NHL zahrá v play-off. 32-ročný kanadský útočník tak ukončí historicky najdlhšie čakanie hráča na účasť vo vyraďovačke. Zasiahnuť by mal do úvodného duelu série z Los Angeles Kings v noci z pondelka na utorok. Futbalisti Dukly Banská Bystrica prehrali v súboji 6. kola nadstavbovej časti Nike ligy doma s nováčikom z Komárna 0-1 a zostávajú tak na poslednej priečke v skupine o udržanie sa so stratou 3 bodov na predposledný Ružomberok. Komárno sa posunulo na 9. priečku pred Trenčín. Pre trénera Banskej Bystrice Františka Straku je to veľké sklamanie.
Obrovský zklamání pro nás, pro všechny, protože to utkání jsme nezvládli, necháme si dát v posledních sekundách góla, to jsou fatální chyby, které se nesmí stát. Já vím, že to zápas nebyl jednoduchý pro nás, poněvadž hlavně po té psychické stránce jsme viděli, že máme velkou šanci se odlepit od toho posledního místa. Chyběla nám důraz, chyběla nám kreativita, chyběla nám ještě daleko větší emoce, chyběly mi daleko větší důraz před bránou.
V skupine o udržanie si poistili 7. priečku futbalisti Michaloviec s triumfom 3-2 nad Trenčínom. Skalica si tiež pomohla výhrou 1-0 proti Ružomberku. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v 6. kole nadstavbovej časti Nike ligy o titul nad Spartakom Trnava 3-2 a výrazne sa priblížili k zisku 7. majstrovského titulu v sérii. Na čele tabuľky majú 13-bodový náskok pred Žilinou. Tá nevyužila možnosť priblížiť sa, keď uhrala v Podbrezovej remízu 1-1 a Dunajská Streda doma triumfovala nad Košicami 3-2. Všetky futbalové zápasy talianskej série A, ktoré sa mali odohrať v priebehu dneška, odložili. Dôvodom je práve úmrtie pápeža Františka.
Počasie.
Akým počasím sa rozlúčia veľkonočné prázdniny, povie Peter Jurčovič.
na utorok príde ten studený front, takže aj keď spočiatku ešte môže byť celku pekne, ale v priebehu dňa bude stále viac a viac oblakov a postupne by sa to malo ťahať až k východnému Slovensku. Keďže už bude viac oblakov a hovoríme teda o studenom fronte, tak mali by sa vyskytovať už aj nejaké zrážky a dokonca po dlhom čase, že aj nejaké tie búrky. Pri tom teplota na juhu stále pôjde na 25-26, sever tak do 20 alebo okolo 20 stupňov.
Na záver spravodajskej polhodiny je tu ešte pozvánka na večerné počúvanie Rádia Lumen. O 20.10 nevynechajte reláciu Gaučing s Ondrejom Rosíkom a Vladimírov Legiňovou. Štúdiu privítajú hudobných hostí Kiku Kláru a Romana Dovalovcov a ich hudobný projekt Podľa Božej mapy. Od nás je to všetko. Pekný sviatočný večer želajú technik Pavel Keľov a Lucia Pálešová.